นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะราชาอานันดะมหาสุดัสสโนจตุหิอิทิหิสมันนากะโตโซหิกะตะมาหิจะตุหิอิทิหิติณบัดนี้อาตมภาพอยากได้แสดงคัมภีร์จริยาปิฎกกันที่9ว่าด้วยมหาสุทัศนจริยาตอนอิทธิฤทธิ์4สืบต่อไปเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาและพุทธศาสนิกชนทั้งหลายตลอดกาลนานหาประมาณมิได้ดำเนินความตามวาระพระบาลีที่ได้ยกขึ้นไว้เป็นเบื้องต้นแห่งเทศนานั้นว่าสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงมหาสุทัศนจริยาเรื่องพระเจ้ามหาสุทัศนะตอนอิทธิฤทธิ์4นั้นไว้ว่าพระเจ้ามหาสุทัศนะนั้นประกอบด้วยอิทธิฤทธิ์4ประการอิทธิฤทธิ์4ประการนั้นคือสิ่งใดบ้างคือพระเจ้ามหาสุทัศนะนั้นเป็นผู้มีพระรูปโฉมสวยยิ่งเป็นผู้มีพระรูปโฉมน่าดูน่าเลื่อมใสประกอบด้วยความงามแห่งผิวพรรณอย่างเยี่ยมยิ่งกว่ามนุษย์อื่นๆอันนี้เป็นอิทธิฤทธิ์ข้อที่หนึ่งพระเจ้ามหาสุทัศนะนั้นเป็นผู้มีอายุยืนยิ่งกว่ามนุษย์อื่นๆอันนี้เป็นอิทธิฤทธิ์ข้อที่สองพระเจ้ามหาสุทัศนะนั้นเป็นผู้มีอาพาธน้อยมีโรคน้อยมีธาตุไฟสม่ำเสมอไม่เย็นเกินไม่ร้อนเกินมีธาตุอื่นๆก็ดีกว่ามนุษย์ทั้งปวงอันนี้เป็นอิทธิฤทธิ์ข้อที่สามข้อ4นั้นคือพระเจ้ามหาสุทัศนะเป็นที่รักใคร่พอใจแห่งพราหมณ์และคฤหบดีทั้งหลายเหมือนกับบิดาซึ่งเป็นที่รักใคร่พอใจของบุตรทั้งหลายฉะนั้นพวกพราหมณ์และคฤหบดีก็เป็นที่รักใคร่พอใจของพระเจ้ามหาสุทัศนะเหมือนกับบุตรซึ่งเป็นที่รักใคร่พอใจของบิดาฉะนั้นเวลาที่พระเจ้ามหาสุทัศนะเสด็จออกไปที่พระราชอุทยานพร้อมด้วยจตุรงคเสนานั้นพวกพราหมณ์และคฤหบดีได้กราบทูลว่าขอพระองค์อย่าเสด็จเร็วพระเจ้าค่ะโปรดให้พวกข้าพระองค์ได้เห็นนานๆเถิดพระเจ้ามหาสุทัศนะก็ตรัสสั่งนายสารถีให้ขับรถพระที่นั่งช้าๆเพื่อให้พราหมณ์และคฤหบดีได้เห็นนานๆอันนี้เป็นอิทธิฤทธิ์ข้อที่4ของพระเจ้ามหาสุทัศนะพระเจ้ามหาสุทัศนะประกอบด้วยอิทธิฤทธิ์ทั้ง4ดังที่ว่ามานี้คราวนั้นพระเจ้ามหาสุทัศนะทรงพระดำริว่าเราควรจะสร้างสบุกขรณีอันยาวได้ร้อยชั่วธนูลงในระหว่างต้นตาลเหล่านี้ทรงพระดำริดังนี้แล้วก็โปรดให้สร้างตามพระราชประสงค์สบุกขรณีเหล่านั้นมีพื้นปูด้วยอิฐ4ชนิดคืออิฐทองคำอิฐเงินอิฐแก้วไพฑูรย์อิฐแก้วผลึกที่สบุกขรณีเหล่านั้นมีบันไดสระละ4คือบันไดทองบันไดเงินบันไดแก้วไพฑูรย์บันไดแก้วผลึกบันไดทองนั้นมีเสาเป็นทองมีลิ่มและหัวเสาเป็นเงินบันไดเงินนั้นมีเสาบันไดเป็นเงินมีลิ่มและหัวเสาเป็นทองบันไดแก้วไพฑูรย์นั้นมีเสาเป็นแก้วไพฑูรย์มีลิ่มและหัวเสาเป็นแก้วผลึกบันไดแก้วผลึกมีลิ่มและหัวเสาเป็นแก้วไพฑูรย์สบุกขรณีเหล่านั้นล้อมด้วยเวที2ประการคือเ เวทีทองเวทีเงินเวทีทองนั้นมีเสาเป็นทองมีลิ่มและหัวเสาเป็นเงินเวทีเงินมีเสาเป็นเงินมีลิ่มและหัวเสาเป็นทองครั้นโปรดให้สร้างเสร็จแล้วพระเจ้ามหาสุทธัสสนะก็ทรงพระดำริว่าควรจะปลูกดอกอุบลดอกปทุมดอกโกมุตดอกบุญทลิกในสะโบกกรณีเหล่านี้แล้วก็โปรดให้สร้างดังพระราชประสงค์แล้วส่งพระดำริอีกว่าที่ริมสะโบกกรณีเหล่านี้ควรจะตั้งเจ้าหน้าที่สำหรับดูแลคนอาบน้ำไว้แล้วก็ส่งตั้งดังพระราชหฤทัยคันแล้วก็ส่งพระดำริว่าควรจะตั้งโรงทานไว้ที่ริมสะโบกกรณีเหล่านี้เพื่อให้ทานข้าวน้ำเครื่องนุ่งห่มยานพาหนะที่นั่งที่นอนสติและเงินทองแก่ผู้ต้องการแล้วก็ทรงโปรดให้ตั้งดังพระราชหฤทัยประสงค์เมื่อผู้ใดต้องการข้าวก็โปรดให้ทานข้าวต้องการน้ำก็โปรดให้ให้น้ำต้องการเครื่องนุ่งห่มก็โปรดให้ให้เครื่องนุ่งห่มต้องการยานพาหนะก็โปรดให้ให้ยานพาหนะต้องการที่นั่งที่นอนก็โปรดให้ให้ที่นั่งที่นอนต้องการสติก็โปรดให้ให้สติต้องการเงินทองก็โปรดให้ให้เงินทองครั้งนั้นพวกพราหมณ์และคฤหบดีได้พากันถือเอาทรัพย์สมบัติของตนเป็นอันมากเข้าไปเฝ้าพระเจ้ามหาสุทัศนะกราบทูลว่าขอพระองค์จงทรงรับทรัพย์สิ่งของเหล่านี้พระเจ้าค่ะพระองค์ตรัสว่าอย่าเลยท่านทั้งหลายทรัพย์สิ่งของเป็นอันมากนี้พวกท่านได้จัดแจงมาด้วยพรีอันชอบทำแล้วแต่จงเป็นของของท่านทั้งจงนำของของเราไปให้มากกว่าของของพวกท่านพวกพราหมณ์และคฤหบดีเหล่านั้นก็พากันถวายบังคมลาออกไปคิดกันว่าการที่พวกเราจะนำทรัพย์สิ่งของเหล่านี้กลับไปอีกนั้นเป็นการไม่สมควรควรที่พวกเราจะสร้างที่ประทับถวายพระเจ้ามหาสุทัศนะเถิดแล้วก็พร้อมกันเข้าไปเฝ้ากราบทูลว่าพวกข้าพระพุทธเจ้าจะสร้างที่ประทับถวายพระเจ้าค่ะพระเจ้ามหาสุทัศนะก็ทรงรับด้วยพระอาการนิ่งอยู่มิได้ตรัสประการใดลำดับนั้นท้าวสหัสนัยเทวราชผู้เป็นใหญ่ในดาวดึงสวรรค์ทรงทราบพระราชวิตกของพระเจ้ามหาสุทัศนะนั้นแล้วจึงตรัสสั่งวิษุณุกรรมเทพบุตรว่าเจ้าจงลงไปสร้างปราสาทอันมีนามว่าธรรมปราสาทถวายแก่พระเจ้ามหาสุทัศนะในบัดนี้วิษุณุกรรมเทพบุตรทรงรับเทวบัญชาแล้วก็ลงมาจากดาวดึงสวรรค์มาปรากฏตรงพระพักของพระเจ้ามหาสุทัศนะโดยเร็วพันเหมือนกันกับบุรุษที่กำลังคู้แขนเหยียดแขนฉะนั้นแล้ววิษณุกรรมเทพบุตรกราบทูลว่าข้าพระองค์จักสร้างธรรมปราสาทถวายพระเจ้ามหาสุทัศนะก็ทรงรับด้วยพระอาการนิ่งอยู่วิษณุกรรมเทพบุตรจึงเนรมิตธรรมปราสาทถวายธรรมปราสาทนั้นยาวไปทางตะวันออกและทางตะวันตกนั้น1โยชน์กว้างไปทางทิศอุดรและทิศทักษิณนั้นกึ่งโยชน์ที่ธรรมปราสาทนั้นมีพื้นอันก่อด้วยอิฐทองอิฐเงินอิฐแก้วไพฑูรย์อิฐแก้วผลึกชั้นสูง3ชั่วบุรุษเสาแห่งธรรมปราสาทนั้นได้ 84,000 เสาล้วนเป็นเสาทองคำเสาเงินเสาแก้วไพฑูรย์เสาแก้วผลึกสลับกันไปทั้งนั้นธรรมปราสาทนั้นปูด้วยก กระดานทองคำกระดานเงินกระดานแก้วไพฑูรย์กระดานแก้วผลึกธรรมปราสาทนั้นมีบันไดทองคำบันไดเงินบันไดแก้วไพฑูรย์บันไดแก้วผลึกถึง24บันไดบันไดทองคำนั้นมีเสาบันไดเป็นทองคำลิ่มและเสาเป็นเงินบันไดเงินนั้นมีเสาเป็นเงินมีลิ่มและหัวเสาเป็นทองคำบันไดแก้วไพฑูรย์นั้นมีเสาเป็นแก้วไพฑูรย์มีลิ่มและหัวเสาเป็นแก้วผลึกบันไดแก้วผลึกนั้นมีเสาเป็นแก้วผลึกมีลิ่มและหัวเสาเป็นแก้วไพฑูรย์ธรรมปราสาทนั้นมีเรือนยอด 84,000 หลังซึ่งล้วนแล้วแต่สำเร็จด้วยทองคำและเงินแก้วไพฑูรย์แก้วผลึกทั้งนั้นเรือนยอดที่สำเร็จด้วยทองคำนั้นมีบัลลังก์ตั้งอยู่เป็นเงินเรือนยอดที่เป็นเงินนั้นมีบัลลังก์ทองคำเรือนยอดที่เป็นแก้วไพฑูรย์นั้นมีบัลลังก์งาเรือนยอดที่เป็นแก้วผลึกนั้นมีบัลลังก์แก้วลายที่ประตูเรือนยอดอันเป็นทองคำนั้นมีต้นตาลเงินตั้งอยู่ต้นตาลเงินนั้นมีใบและผลเป็นทองคำที่ประตูเรือนยอดนั้นมีต้นตาลทองคำตั้งอยู่ต้นตาลทองคำนั้นมีใบและผลเป็นเงินที่ประตูเรือนยอดอันเป็นแก้วไพฑูรย์นั้นมีต้นตาลแก้วผลึกตั้งอยู่ต้นตาลแก้วผลึกนั้นมีใบและผลเป็นแก้วไพฑูรย์ที่ประตูเรือนยอดแก้วผลึกนั้นมีต้นตาลแก้วไพฑูรย์ตั้งอยู่ต้นตาลแก้วไพฑูรย์นั้นมีใบและผลเป็นแก้วผลึกลำดับนั้นพระเจ้ามหาสุทธัสสนะจึงทรงพระดำริว่าเราควรจะให้สร้างสวนตาลทองคำไว้ที่ใกล้ประตูแห่งเรือนยอดอันชื่อว่ามหาวิยูหะเพื่อจะได้นั่งเล่นในกลางวันแล้วก็โปรดให้สร้างดังพระราชดำริธรรมปราสาทนั้นมีเวทีทองคำและเวทีเงินอยู่ล้อมรอบเวทีทองคำนั้นมีเสาเป็นทองคำมีลิ่มและหัวเสาเป็นเงินเวทีเงินนั้นมีเสาเป็นเงินมีลิ่มและหัวเสาเป็นทองคำธรรมปราสาทนั้นมีกระดิ่งทองคำและกระดิ่งเงินแขวนอยู่ล้อมรอบห่วงกระดิ่งทองคำมีตัวกระดิ่งเป็นเงินห่วงกระดิ่งเงินมีตัวกระดิ่งเป็นทองคำพวกกระดิ่งเหล่านั้นเวลาถูกลมพัดมาก็มีเสียงไพเราะจับใจเหมือนกับเสียงดนตรีอันประกอบด้วยองค์ห้าฉะนั้นนักเลงสุราในกุสาวดีราชธานีในคราวนั้นได้ไปฟ้อนลำขับร้องสนุกสนานอยู่ด้วยเสียงพวกกระดิ่งเหล่านั้นทั้งสิ้นธรรมปราสาทนั้นเป็นทองดูได้ยากเพราะเลื่อมตาเหมือนกับดวงอาทิตย์ในเวลากลางวันอันปราศจากเมฆซึ่งบุคคลแลดูได้ยากฉะนั้นลำดับนั้นพระเจ้ามหาสุทธัสสนะจึงทรงพระดำริว่าเราควรจะสร้างสะโบกขรณีอันมีนามว่าธรรมโบกขรณีข้างหน้าธรรมปราสาทขันทรงพระดำริแล้วก็ได้ทรงสร้างดังพระดำริธรรมโบกขรณีนั้นทางยาวตั้งแต่ทิศตะวันออกถึงทิศตะวันตกได้หนึ่งโยชน์ทางกว้างตั้งแต่ทิศเหนือถึงทิศใต้ได้กึ่งโยชน์ธรรมโบกขรณีนั้นปูด้วยอิฐสี่ประการคืออิฐทองคำอิฐเงินอิฐแก้วไพฑูรย์อิฐแก้วผลึกธรรมโบกขรณีนั้นมีบันไดยี่สิบสี่บันไดซึ่งล้วนแล้วด้วยทองคำและเงินแก้วไพฑูรย์แก้วผลึกบันไดทองคำมีเสาเป็นทองคำ มีลิ่มและหัวเสาเป็นเงินบันไดเงินมีเสาเป็นเงินมีลิ่มและหัวเสาเป็นทองคำบันไดแก้วไพฑูรย์มีลิ่มและหัวเสาเป็นแก้วผลึกบันไดแก้วผลึกมีเสาเป็นแก้วผลึกมีลิ่มและหัวเสาเป็นแก้วไพฑูรย์ธรรมโบกรณีนั้นล้อมด้วยเวทีสองประการคือเวทีทองคำและเวทีเงินเวทีทองคำนั้นมีเสาเป็นทองคำมีลิ่มและหัวเสาเป็นเงินเวทีเงินนั้นมีเสาเป็นเงินมีลิ่มและหัวเสาเป็นทองคำธรรมโบกรณีนั้นล้อมด้วยต้นตาลเจ็ดแถวแถวหนึ่งเป็นทองคำแถวหนึ่งเป็นเงินแถวหนึ่งเป็นแก้วไพฑูรย์แถวหนึ่งเป็นแก้วผลึกแถวหนึ่งเป็นแก้วแดงแถวหนึ่งเป็นแก้วลายแถวหนึ่งเป็นแก้วทั้งปวงแถวทองคำนั้นมีลำต้นเป็นทองคำมีใบและผลเป็นเงินแถวเงินนั้นมีลำต้นเป็นเงินมีใบและผลเป็นทองคำแถวแก้วไพฑูรย์นั้นมีลำต้นเป็นแก้วไพฑูรย์มีใบและผลเป็นแก้วผลึกแถวแก้วผลึกนั้นมีลำต้นเป็นแก้วผลึกมีใบและผลเป็นแก้วไพฑูรย์แถวแก้วแดงนั้นมีลำต้นเป็นแก้วแดงมีใบและผลเป็นแก้วแก้วลายแถวแก้วลายนั้นมีลำต้นเป็นแก้วลายมีใบและผลเป็นแก้วแดงแถวแก้วทั้งปวงนั้นมีลำต้นเป็นแก้วทั้งปวงมีใบและผลเป็นแก้วทั้งปวงเสียงแห่งต้นตาลเหล่านั้นเวลาถูกลมพัดก็ไพเราะจับใจเหมือนกับเสียงดนตรีอันประกอบด้วยองค์ห้าที่นักประโคมผู้ฉลาดได้ประโคมฉะนั้นพวกนักเลงสุราในกุสาวดีราชธานีคราวนั้นก็พากันเล่นสนุกสนานอยู่ด้วยเสียงใบตาลเหล่านั้นเมื่อสร้างธรรมปราสาทและธรรมบุคครณีเสร็จแล้วพระเจ้ามหาสุทัศนะผู้เป็นจักรพรรดิราชนั้นก็เสด็จขึ้นประทับที่ธรรมปราสาทโปรดให้เลี้ยงสมณพราหมณ์ทั้งปวงให้อิ่มหนำสำราญตามความปรารถนาทุกคนไปสิ้นเนื้อความในปฐมภาณวานตอนต้นแห่งมหาสุทัศนสูตรเพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้